mēs svinām 4. maiju kā Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienu, un tā ir tāda iespēja nevis galvaspilsētā veikt šādus demonstrējumus, ko organizē bruņotie spēki. Lielākais uzsvars šeit ir uz zemesardzi, bet kādā no reģionu pilsētām. Un te bija izvēlēta Daugavpils. Vislielākā atbildība bija uzlikta 3. Latgales brigādei zemesardzes. Bija paredzēts, ka noies parādes maršā šīs te vienības. Parādē vienmēr piedalās gan no iekšlietas ministrijas valsts policijas vienība, ugunsdzēsēji un robežsargi. Bija paredzēta arī tādi paraugu demonstrējumi, bet, diemžēl, šī pandēmija ieviesa savas korekcijas. Bet viņi nenotiks šogad. Parādi tiek pārnest uz nākošo gadu, un tāpat viņi ieplānoti ir Daugavpilī 4. maijā.